just ain't different, man. Wish I'd have playing games on the eight.
Basango na VOA. Pourquoi il a mon abino banso, bozuli bakou ya kolanda basango na biso na Lingala, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC, na ilobeli eye, Marius Muhunga. Mampinga ma Uganda, maye mabandaki banda lobby elongo na ba IFRDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC ba bazali ko uta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mampinga ma ekolo Uganda ba ebakoti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mampinga maye ma Uganda makotikala na RDC eyebani na inote. Lobi loleki, molobeli ya mampinga ma ekolo Uganda alobi ete bombe eye ba bwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe ba kokoba koluka luka epai wapi ba bombani. Nangambo na bango, ba imunisko ba ibazali na bitumba biete basakoli ete esengeli ete mampinga ma bikolo biemi bale basala manso ma makoki kosale ma elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi ba civil. Bosengeli koyeba ete bakelimi beko bayike ba ekolo Congo démocratique bandimi kopesa maboko na misala ya mampinga ma Uganda na RDC mia kobundisa ba ADF mpo bakanisi ete misala miye mikomema kimia na Ituri pe na Nord Kivu kasi balobi ete misala miye misengeli komonisa litomba tope mbuma na yango. Lobi na Assemblée nationale bakelimi beko ba voter loi pona kobakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique et sakoli ete, bato koleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, bato koleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe bato koleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida e bakisi ete makambo mingi ya malamu masalemi pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato baike baye bazali na bokono bwango, bayebi mpe mingi na kati na bango bazali kuzwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matadi koleka zomi na mibale ba boyi kotangisa to babandi greve kobanda lobi moleki mokolo le 30 novembre. Na maloba mabango bazali kokoba kosenga na mbula matadi kobongisa masolo ya lifuta na bango pe ba prime na bango lolenge bayokanaki pe balobi ete balembi kolaka e mbula matadi azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé la lombango penza arrêté eye ekobongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu ba ebakengela ka président ya assemblée provinciale Loamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobi ye na actualité.cd. Bolongoli boye bosalemi na mikolo muke kaka sima assemblée provinciale ko senga bolongwi to motion de censure pona kolongola gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije. Masolo mwa kolongola ye o ebonga mokobanda na plénière ya lobi le 2 décembre. Bakelimibe ko bayike ba Sud Kivu bazali kofunda gouverneur Ngwa Bije na kopengwisa mosolo mwa l'état kozanga kotambwisa misala ya province lolenge sengeli mingi mingi na mayematali masolo mya ba mine. Cour suprême ya États-Unis ekokata makambo lelo na mayematali bolongoli zemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye, bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko mwaye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na maposo zomi na mitano. Nzokande, uto mobu 1973 na États-Unis mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na bamposo tukumi bale na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ayekosale malelo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye, bazali ba conservateur. Elingi koloba, baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ebonga na president akala, Donald Trump. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo malelo. Tokuta na bino lisusu na ngonga 18h pona kolanda sango ya mokili lelo. Boko kipe kolanda basango na biso e susu na site na biso internet www.vewalingala.com. Ezalaki wabino Marius Muhunga o elobeli eye. Fatou Makalala, Alimasi ya zalaki bongo onzela ya masini. Utika la malamu.